มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เราศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ขณะนี้ก็เป็นการศึกษาพระธรรมเซคาริยาเป็นพระธรรมที่พยากรณ์เกี่ยวกับยุคสุดท้ายตอนที่แล้วเราศึกษาพระธรรมเสคาริยาบทที่9บทที่9นี้เป็นครูวาทของคำเผยพระชนะครูวาทแรกเนี่ยว่าด้วยคำเผยพระชนะหรือคำพยากรณ์ที่เกี่ยวกับการเสด็จมาของพระเมสสยาห์ครั้งที่1ตั้งแต่บทที่9ถึงบทที่11ตอนที่แล้วก็มาถึงข้อ9นะครับบทที่9ข้อ9ก่อนนั้นก็ศึกษากันมาพระเมสสยาห์หรือว่าพระคริสต์จะมาอีกครั้งนะครับครั้งที่2นี้นำสันนิภาพมาโดยการปราบคนอธรรมในข้อ10เห็นไหมครับข้อ10บอกเอาไว้ดังนี้ครับเราจะกำจัดรถรบเสียจากเอบราฮิมและมาเสียจากเยรูซาเล็มธนูสงครามถูกกำจัดเสียด้วยและท่านจะบัญชาสันติให้มีแก่ประชาชาติทั้งหลายอาณาจักรของท่านจะมีจากทะเลนี้ไปถึงทะเลโน้นและจากแม่น้ำนั้นไปถึงสุดปลายพิภพข้อ10นี้มีคำว่าเอบราฮิมเอบราฮิมหมายถึงอาณาจักรเหนือครับกรุงเยรูซาเล็มคืออาณาจักรใต้ซึ่งอาณาจักรหนึ่งตกเป็นเฉลยของประเทศอัสซีเรียอีกอาณาจักรหนึ่งตกเป็นเฉลยของบาบิโลนคือเหนือนี้ตกเป็นเฉลยของอัสซีเรียครับใต้นี้ตกเป็นเฉลยของบาบิโลนอย่างไรก็ตามพวกเขาก็เป็นชนชาติเดียวกันและก็จะรวมกันใหม่ในการปกครองของพระเมสสิยาหรือพระคริสต์เราจะกำจัดรถรบม้าธนูสงครามสิ่งเหล่านี้หมายถึงอาวุธที่ใช้ในการลุกรานในการรบพวกเขาไม่ต้องมีอาวุธอีกท่านจะบัญชาสันติให้มีแก่ประชาชาติทั้งหลายครับโลกนี้ยังไม่มีสันติภาพสันติสุขที่แท้จริงนะครับจนกว่าโน่นการมาอีกครั้งของพระคริสต์มาเพื่อสันติภาพคนก็จะทำสงครามรบพุ่งกันเพื่อให้เกิดสันติภาพแต่มีแต่มันเหมือนมีนะแต่มันไม่มีนะครับอนาคตพระเมสสิยาห์หรือพระคริสต์มาจะนำสันติภาพมาโดยการปราบคนอธรรมนะครับพระองค์มาครั้งแรกเมื่อ 2,000 ปีครับครั้งที่2นี้มาอีกอย่างหนึ่งข้อ11ส่วนเจ้าเล่าพระโลหิตแห่งพันธสัญญาของเราซึ่งมีต่อเจ้าเราจะปลดปล่อยเฉลยให้พวกเจ้าให้เป็นอิสระจากบ่อแห้งนั้นส่วนเจ้าเล่าเนี่ยหมายถึงคนส่วนน้อยที่เชื่อพระเจ้าในอิสราเอลซึ่งทนทุกข์อยู่ครับนี่คือโลหิตแห่งพันธสัญญาโลหิตของพระคริสต์มนุษย์พูดถึงเสรีภาพแต่เขาไม่รู้ว่าที่จริงเขาไม่ได้มีเสรีภาพเปรียบเหมือนนักโทษเขาถูกขายภายใต้ความผิดบาปเป็นทาสความบาปพระโลหิตของพระคริสต์เท่านั้นที่จะให้เสรีภาพแก่เขาชำระบาปนะครับเกิดใหม่นะหันมาเพื่อรับการช่วยการไถ่บาปพระองค์เท่านั้นช่วยนักโทษจากบ่อน้ำแห้งในข้อ11นี้นะครับข้อ12 13โอ้นักโทษที่มีความหวังเอ่ยจงกลับไปยังที่กำบังเข้มแข็งของเจ้าวันนี้เราประกาศว่าจะคืนแก่เจ้า2เท่าเพราะเราได้ตัดยูดาเหมือนโค้งขันธนูเราได้กระทำเอบราฮิมให้เป็นลูกธนูโอซิโยนเอ่ยเราจะแกว่งบุตรทั้งหลายของเจ้าเป็นอาวุธต่อสู้บุตรทั้งหลายของเจ้านักกรีกเอ่ยจงและแกว่งเจ้าอย่างดาบของนักรบเพราะเราได้ตัดยูดาเหมือนโค้งคันธนูกับนี่เป็นยุคพันปีอนาคตนะครับเวลาที่พระเมสสิยาห์ครอบครองชาติทั้งหลายนี้ก็จะยอมรับพระองค์จะมาอีกครั้งหนึ่งมาแบบผู้มีชัยมาแบบกษัตริย์นักปกครองนะครับข้อ14ถึงข้อ16ข้อ14ถึงข้อ16 และพระเจ้าจะทรงปรากฏเหนือเขาทั้งหลายและลูกธนูของพระองค์จะออกไปเหมือนฟ้าแลบพระองค์พระเจ้าจะทรงเป่าเขาสัตว์และเสด็จไปในลมบ้าหมูที่ใต้พระเจ้าจอบโยธาจะพิทักษ์รักษาเขาทั้งหลายไว้และเขาทั้งหลายจะล้างผลาญและเหยียบย่ำและเหยียบนักยิงสลิงลงและจะดื่มโลหิตของเขาอย่างเล่าองุ่นและจะอิ่มเหมือนชามเปียกเหมือนมุมแท่นบูชานี่เป็นภาพของโลกนะครับก็จะเป็นอย่างนี้จนกว่าพระเมสยาห์จะมาอีกครั้งข้อ16ในวันนั้นพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาจะทรงช่วยเขาเพราะเขาทั้งหลายเป็นประชากรของพระองค์ดังฝูงแกะเขาทั้งหลายจะส่องแสงในแผ่นดินของพระองค์อย่างกับเพชรที่อยู่ในมงกุฎในวันนั้นเป็นสำนวนที่ท่านเซคายาใช้มากนะครับในบทที่12ในวันนั้นคือวันแห่งพระเจ้าซึ่งจะเริ่มต้นหลังจากที่คริสตจักรได้ออกจากโลกไปตามมาด้วยการทนทุกข์ยากแล้วก็สิ้นสุดในอีก7ปีต่อมาเมื่อพระองค์มาตั้งอาณาจักรบนโลกพระองค์ก็จะปกครองเป็นเวลาพันปีครับยังเป็นเหตุการณ์ในอนาคตเขาทั้งหลายจะส่องแสงในแผ่นดินของพระองค์อย่างกับเพชรที่อยู่ในมงกุฎผู้พยากรณ์มาลาคีครับได้บอกพระเจ้าจะทรงนำเพชรในวันนั้นพระธรรมมาลาคีบทที่3ข้อ16บอกว่าแล้วคนเหล่านั้นที่เกรงกลัวพระเจ้าจึงพูดกันและกันพระเจ้าทรงฟังและทรงได้ยินและมีหนังสือม้วนหนึ่งสำหรับบันทึกความจำหน้าพระพักได้บันทึกชื่อผู้ที่เกรงกลัวพระเจ้าและที่ตรึกตรองในพระนามของพระองค์ไว้ก็หมายถึงคนยิวและคนที่ไม่ใช่ยิวที่เชื่อในพระเจ้านะครับคริสตจักรนี้เป็นไข่มุกที่มีค่ามากไม่ได้รวมอยู่ในตรงนี้พระคิดได้ลงทุนมากเพื่อไข่มุกเม็ดนั้นโดยการสิ้นพระชนของพระองค์เพื่อไทยนะครับข้อ17นั่นช่างดีและสวยงามเสียจริงๆเมล็ดข้าวจะกระทำให้คนหนุ่มเติบโตและเมลัยองุ่นจะกระทำให้หญิงสาวเจริญวัยช่างดีและสวยงามเสียจริงๆนั่นคือความดีของพระองค์ผู้เสด็จมานะครับเมื่อเปรียบเทียบกับกษัตริย์อเล็กซานเดอร์แห่งกรีกคนละอย่างนะครับอเล็กซานเดอร์นี่เป็นนักรบเป็นแม่เก่งครับแต่โหดร้ายทารุณย่อหยิ่งพระองค์คือพระคริสต์นะครับมาเหมือนกันเป็นกษัตริย์แต่ถ่อมและสุภาพทรงความดีและงดงามในการมาครั้งแรกของพระองค์เมื่อ 2,000 ปีนะครับเมื่อพระองค์ถูกตึงกางเขนตอนนั้นไม่งามบาปของมนุษย์ไปอยู่ที่นั่นนะครับอนาคตพระองค์จะมาอีกครั้งหนึ่งนะครับจะงดงามเมล็ดข้าวจะกระทำให้คนหนุ่มเติบโตและเมล็ดองุ่นจะกระทำให้หญิงสาวเจริญวัยนี่ก็บอกถึงอาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์นะครับจะไม่มีการคันดานอาหารหรือว่าขาดพลังงานในช่วงที่พระเมสยาห์ปกครองโลกในอนาคตช่วงนั้นก็จะเป็นเวลาแห่งความชื่นชมยินดีและอุดมสมบูรณ์นั่นเป็นลักษณะอย่างหนึ่งครับของอาณาจักรอนาคตที่พระเมสยาห์จะมาจบบทที่9ครับต่อไปเป็นบทที่10เราเห็นในบทที่9ถึงการช่วยกู้ของทั้งอาณาจักรเหนือและอาณาจักรใต้ของอิสราเอลและพระเจ้าก็ใช้พวกเขาอย่างไรในอนาคตเมื่อพวกเขาจะรับใช้พระเจ้าในฐานะปุโรหิตต่อคนต่างชาติของโลกนะครับผมคิดว่าข้อ1เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของบทที่9ในบทที่10เนี่ยครับข้อ1เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของบทที่9ส่วนที่เหลือแยกเป็นบทที่10ยูดาห์และอิสราเอลจะกระจัดกระจายและรวบรวมมาอีกครั้งหนึ่งข้อ1จงขอฝนจากพระเจ้าในฤดูฝนชุกปลายฤดูขอจากพระเจ้าผู้ทรงปั้นเมฆพายุผู้ทรงประทานหาฝนแก่มนุษย์และผักในทุ่งนาแก่ทุกคนข้อ1นี้เป็นส่วนหนึ่งของบทที่9กับบรรยายถึงสภาพที่รุ่งเรืองในสมัยการปกครองพันปีของพระคริสต์บนโลกนี้ครับเป็นอนาคตพระเจ้าทรงสัญญาให้ฝนแก่อิสราเอลเป็นพระพรฝ่ายโลกแก่คนในโลกพระองค์ไม่ได้สัญญาพระพรฝ่ายโลกแต่เป็นพระพรฝ่ายวิญญาณแก่คริสเตียนนะครับฝนเป็นสิ่งที่สำคัญมากต่อพระพรชั่วคราวของอิสราเอลฝนเนี่ยทำให้แผ่นดินนั้นพืชผลก็เจริญเติบโตนะครับสมบูรณ์เหมือนสวนเอเดนในสมัยนี้อาจจะดูตรงข้ามเพราะว่าการพิพากษาตกแก่แผ่นดินและประชาชนสิ่งที่แสดงถึงการลงโทษของพระเจ้าคือฝนแรงนะครับฝนแรงฝนไม่ตก สิ่งที่ดีที่สุดและง่ายที่สุดสำหรับพวกเขาคือการกลับมาหาพระเจ้าและได้รับพระพรฝ่ายวัตถุซึ่งจะมาทางฝนเรียกว่าดินฟ้าอากาศนะครับตกต้องตามฤดูกาลแต่พวกเขาไม่ได้กลับมาหาและฝนก็ไม่มาตอนนี้อิสราเอลเนี่ยฝนไม่เพียงพอนะครับแต่อนาคตที่พระคัมภีร์เรียกว่ายุคพันปีเนี่ยพระเจ้าจะส่งฝนมาให้พวกอยู่ออกมาในพื้นดินนะต้นไม้ผลมาอะไรต่างเนี่ยก็แม่เพียงพอครับมีหญ้าเพียงพอสำหรับสัตว์เลี้ยงแล้วก็มีฝนเพียงพอสำหรับพืชผลนะครับอย่างไรก็ตามครับคุณผู้ฟังคำว่าฝนหรือฝนก็เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งนะครับคือเป็นสัญลักษณ์ความชุ่มชื้นฝ่ายวิญญาณแล้วก็ใช้ในพระคัมภีร์ตอนอื่นนะครับยกตัวอย่างนะครับพระธรรมโยเอลบทที่2ข้อ28ก็มีความหมายอย่างนี้นะครับสิ่งที่ฝนทำต่อแผ่นดินฝนฝ่ายวิญญาณคือการเทลงมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็มีประโยชน์ต่อชีวิตของคนในด้านจิตวิญญาณนะครับทั้งคำเผยพระชนะในพระธรรมโยเอลและในเสคาริยาข้อนี้นะครับเจาะจงถึงยุคพันปีในอนาคตแล้วก็จะมีการเทลงมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในวันนั้นด้วยเหตุนี้ครับฝนนี่มีสองความหมายนะสองความหมายหมายถึงฝนที่เป็นประโยชน์นะตกลงมาพืชนะพันอะไรต่างๆเนี่ยก็เจริญนะครับเติบโตหมายถึงด้านจิตใจจิตวิญญาณนะครับให้ชุ่มชื้นข้อหนึ่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของบทที่9นะครับข้อ2เป็นเรื่องการพิพากษานะครับแม้ว่าพระเจ้าตั้งพระทัยที่จะเสริมกำลังพวกยิวสำหรับยุคสุดท้ายและนำพวกเขาเข้ามาในยุคพันปีแต่ก็มีเรื่องที่ผิดมากมายในความคิดของพวกยิวพระเจ้าก็ชี้ให้อิสราเอลเห็นทันทีว่าไม่ถูกตรงไหนบ้างนะครับสิ่งที่ทำให้อิสราเอลมีปัญหาจริงๆก็คือการไหว้รูปเคารพไหว้รูปเคารพนะครับข้อ2เพราะว่ารูปเคารพประจำบ้านพูดไม่ได้เรื่องและผู้ทำนายก็เห็นนิมิตเท็จคนช่างฝันเล่าความฝันเท็จและให้คำเล้าโลมที่ปราประโยชน์เพราะฉะนั้นประชาชนจึงหลงไปอย่างแกะเขาทุกข์ใจเพราะขาดเมษบาลน่าคิดนะครับรูปเคารพประจำบ้านพูดไม่ได้เรื่องเป็นรูปเคารพที่บอกถึงในพระธรรมปฐมกาลนะครับเมื่อเหตุการณ์ที่บันทึกเกี่ยวกับนางราเชลขโมยรูปเคารพประจำบ้านไปด้วยทำให้นางราเชลนี่มีสิทธิ์เหนือทรัพย์สมบัติในครอบครัวของลาบันซึ่งเป็นพ่อนะครับผู้ทำนายก็เห็นนิมิตเท็จในที่นี้คือหมอดูครับเป็นการเรียนแบบการเผยพระชนะมารซาตานก็มักจะมีการเรียนแบบสิ่งที่อยู่ในพระคัมภีร์นะครับไม่ค่อยห่างกันไม่แตกต่างกลุ่มลัทธิต่างๆแล้วก็ลัทธิเกี่ยวข้องกับความชั่วร้ายหรือซาตานเนี่ยก็อ้างพระคัมภีร์ด้วยคำภาษาเฮบรูสำหรับผู้ทำนายหมายความว่าตัดหรือแบ่งครับเกี่ยวข้องกับการนำสัตว์ที่เป็นเครื่องบูชามาผ่าเปิดออกและมองดูที่ตับนะของสัตว์นั้นดูรูปร่างของตับซึ่งก็จะบอกถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะเขาก็เอามาทำนายนะครับเอาสัตว์มาแล้วก็มีพิธีกรรมแล้วก็ผ่ามองตับดูรูปร่างของตับแล้วก็ทำนายครับในพระธรรมเอเซเคียบทที่21ข้อ21บอกว่าเพราะว่ากษัตริย์บาบิโลนยืนอยู่ที่ทางแพร่งอยู่ที่หัวถนน2ถนนกำหนดหาคำทำนายท่านเขย่าลูกธนูและปรึกษาทราฟิมท่านมองดูที่ตับคนบาบิโลนีเป็นผู้ทำนายคนฟิลิเตียก็มีครับมีผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าที่เทียมเท็ดก็มีก็ใช้วิธีการนี้ตอนนี้ครับพระเจ้าตรัสผ่านท่านเสคาริยาว่าผู้ทำนายก็เห็นนิมิตเท็ดนะครับก็คือเป็นการโดนใจจากวิญญาณชั่วไม่ได้เป็นข้อมูลจากพระเจ้าพระเจ้าห้ามนะครับไม่ให้ใช้การทำนายแบบนี้แล้วก็ผู้เผยชนะทุกคนก็เตือนในเรื่องนี้ด้วยครับประเด็นอยู่ตรงนี้ครับอาจจะมีคนสนใจซาตานมากเกินไปนะสนใจซาตานมากเกินไปหรือไม่สนใจเลยแต่อย่างไรก็ตามครับก็ต้องรู้เรื่องเกี่ยวกับซาตานเราต้องจดจ่อที่พระคิดนะครับ ม่ใช่ที่ซาตานแต่เราก็ต้องรู้เรื่องนี้ของซาตานด้วยถ้าเราอยู่ใกล้ชิดติดสนิท กับพระเจ้ามากเราก็จะอยู่ห่างจากมารและวิญญาณชั่วมากด้วยองค์พระเยซูคริสต์ได้ตรัสเรื่องชายคนหนึ่งถูกผีเข้านะครับแล้วก็ถูกขับออกไล่ผีนั้นไปและชายคนนั้นก็กวาดบ้านทำความสะอาดแม้ว่าเขาได้พ้นอำนาจผีทั้งหมดแล้วแต่เขาไม่มีอะไรใส่ในบ้านนะครับทำยังไงครับเกิดอะไรขึ้นต่อมาผีก็กลับมานะครับกลับมาไม่มาตัวเดียวนะพาผีอื่นอีก7ผีครับสภาพของคนนั้นก็เลยเลวร้ายกว่าเดิมซะอีกการขับผีการไล่ผีเท่านั้นไม่พอครับชีวิตจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงด้วยชีวิตจะต้องเต็มไปด้วยพระคริสต์ด้วยเมื่ออิสราเอลได้ปฏิเสธผู้สื่อสารของพระเจ้าและถ้อยคำของพระเจ้านะครับพวกเขาก็ไม่เชื่อฟังพระองค์ผลก็คือว่าพวกเขากลับไปยังการล่อลวงทั้งหลายนะครับโดยซาตานพระเจ้าตรัสผ่านพวกเขาโดยท่านเสคารยาว่าเพราะว่าลูกเคารพประจำบ้านพูดไม่ได้เรื่องและผู้ทำนายก็เห็นนิมิตเท็จคนช่างฝันเล่าความฝันเท็จและให้คำเล้าโลมที่ปราประโยชน์เพราะฉะนั้นประชาชนจึงหลงไปอย่างแก่เขาทุกข์ใจเพราะขาดเมษบาลเมษบาลนะครับผู้เลี้ยงแกะเขาไม่มีผู้เลี้ยงแกะที่แท้นำพวกเขานะครับที่นำอยู่เนี่ยเป็นของเทียมนะนำไปไหนก็ไม่รู้แต่มันทุกข์นะครับสมัยนี้ถ้าจะมองซาตานมองไม่เห็นแต่มองผลหรือฤทธิ์เดชนี่เห็นนะครับเห็นคือปัญหามากมายในสังคมนั่นคือผลทำให้คนเนี่ยว้าวุ่นคนเกณฑ์ฆ่ากันคนเอาเปรียบเอาร้ายยาวนะครับนั่นคือผลของความชั่วร้ายถึงแม้จะไม่เคยเห็นซาตานคนจำนวนมากเนี่ยตัดสินคนและองค์กรโดยความสำเร็จภายนอกนะครับพวกเขาไม่เคยคิดว่าต้องพิสูจน์ข้างในคือวิญญาณอากาทูตยอนเตือนว่านะครับท่านที่รักทั้งหลายอย่าเชื่อวิญญาณเสียทุกๆวิญญาณแต่จงพิสูจน์วิญญาณนั้นว่ามาจากพระเจ้าหรือไม่เพราะว่ามีผู้พยากรณ์เท็จไปนั้นมากจาริกไปในโลกพระธรรม1ยอห์นบทที่4ข้อ1สิ่งที่เราต้องการตอนนี้ครับไม่ใช่รายการอนุชนนะกิจกรรมต่างๆและวิธีการเทคนิคใหม่ๆมากมายในโบสถ์หรืออะไรแล้วก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่เราต้องการคือผู้นำที่แท้หรือว่าผู้เลี้ยงแกะที่แท้ซึ่งจะเลี้ยงแกะนะด้วยพระวจนะของพระเจ้าคือพระคัมภีร์เนี่ยเปรียบคือเสียนำเป็นเหมือนแกะนะครับแล้วผู้เลี้ยงแกะนี่ก็มีแท้กับปลอมนะผู้เลี้ยงรับจ้างกับผู้เลี้ยงจริงนะครับผู้เลี้ยงรับจ้างก็สนใจตัวเองนะครับแต่ผู้เลี้ยงจริงนี่ยอมเราต้องการผู้นำที่สอนพระคัมภีร์นะเป็นอาหารฝ่ายจิตใจทำให้เจริญขึ้นนะครับไม่ใช่รายการเทคนิคต่างๆมันเป็นพิธีกรรมในรูปหนึ่งก็ได้คุณผู้ฟังครับเราอ่านในพระธรรมเสคารยาและศึกษาแบบอธิบายครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
ก้าวไปข้างหน้าคนดีที่หนึ่งเด็กเด็กทุกคนถามหาสอนระวีศึกษาอาทิตย์ไม่เคยเว้นวายเธอเป็นคนที่รักเด็กทุกคนยอมทุกยอมทนชีวิตเธอเป็นแบบอย่างทุ่ม เทพฝึกสอนให้เด็กทุกคนเห็นทางเห็นแสงสว่างในทางขององค์เยซูใจของครูระวีคนนี้ช่างงามห่วงสิทธิ์เหลือล้ำไต่ถามทุกสุขแก้ไขเป็นครูตัวอย่างความรักยึดเป็นแนวทางเอาจริงเอาจังสอนเด็กด้วยความภาคเพียรเด็กเอ๋ยเด็กน้อยที่คอยความหวังเขาคือพลังในทางพระเจ้าวันนาควรจะเรียนรู้ในชั้นระวีศึกษาครูหวังไว้ว่าทุกคนจะพ้นความตายระวีคนนี้ช่างงามห่วงสิทธิ์เหลือล้ำไต่ถามทุกสุขแก้ไขเป็นครูตัวอย่างความรักยึดเป็นแนวทางเอาจริงเอาจังสอนเด็กด้วยความภาคเพียรเด็กเอ๋ยเด็กน้อยที่คอยความหวังเขาคือพลังในทางพระเจ้าวันนาควรจะเรียนรู้ในชั้นระวีศึกษาครูหวังไว้ว่าทุกคนจะพ้นความตาย